Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 26-njy sentýabry hepdäniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Aşgabatda halk maslahaty ýetirilýär, Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşaýjylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp-lersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın vekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini diriňmek üçin Ukraina batış edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet başyndaky katamyna dönüklük etmekde resmi impeachment diriňmegine başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýünün spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr günü giýişlik Trump'ın häkimet başyndaky katamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň tämizligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtlap bu ädime garşy çykyp Emma ol Trump'ın Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki alyp baryan işlerini diriňmek boýunça batys edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundan üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelenski bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigine aýtdy da Ukraina liderine batış edendigi baradaky maglumatlary çürt kesik reddetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump MG'nin baş assambleýasynda eden çykşynda Eýran wagtyndaky alyp baryan siýasatyny goldap, dünýäniň ähli döwletlerini Eýrana garşy hereket etmäge çagyrdy. Dünýäniň paragçylyk söýüji ýurtlarynyň häzirki wagt ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy howplarynyň biri bu Eýranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New York-daky baş edarasynda çykyş etdi. Şeýle de Trump Eýran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň hasy ýitileşjekdigini aýtdy. Amerikanın prezidenti Eýran liderlerini Siriýada we Ýemende paýjygaly uruşlary öjükdirmekde hem aýplady. Ol Eýranyň ýakyny sowutlaryň neft ýetgalaryna edilen hüjümi amala aşyrmakda hem aýplady. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn gündogurdaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Sowud Arabistany we günbatar Ýewropa döwletleri hüjümi amala aşyrmakda Eýrany aýplaýar. Eýran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur sewitlerinde 5.8 wal derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 22 adam öldi, başga da 300-si yaralandy. Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkeziniň beren maglumatyna görä, ýer titirmäniň epitsentri Davali Kashmir sewitiniň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki Mirpur şäherinde bolupdyr. Sewitdäki Pakistan resmiýetleri tebigi hadisada 22 adamyň, şol taýda aýallaryň we çağalaryň hem helak bolandygyny aýtdylar. Resmiýetler ilaty çadyrlary iýmit we beýleki zerur teristeler bilen üpçüni diýerler dip Kashmiriň Pakistan tarapyndan dolandyrylan sewitiniň maglumat ministri Mustaf Minhas aýtdy. Ýer titremede Mirpurun esasy ýoluna hem ziyan ýetip, munyň netijesinde köçe ýol hadiseleri hem ýüze çykdy. Ýer titremäniň tarsgynlary Pakistanyň paýtagty Islamabadda we Hindistanyň paýtagty New Delhi'de hem duýuldy. Kazakstanyň gün ortasyndaky Saryagaş şäheriniň suwdy jurnalist Amanyeldi Batyrbekow töhmet atmakda günäli tapyp 2 ýyl we 10 aý türme tutuklugyna hökm etdi. 23-nji sentýabrda Suwd Batyrbekow ýerli bilim resmiýeti Bahtiýar Abdiýewiň mertebesini we awrayny kemsitmekde günäli tapdy. Batyrbekow özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat ýerleşdiripdi. Batyrbekowyň aýaly Gulzada Baymuradowa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Suwdun kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky Adana şäherinde köçe ýakyp bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Ýerli häkim Mahmut Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýatylan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimiň durandygy häzirlikçe aýdyň